Blaðsíða 126. B-hluti. Líf í hernumdum löndum. Mörg lönd voru hernuminn í síðari heimstyrjöldinni. Allstaðar merkti það að útlent herlið varð æðsti valdhafi í landinu. Þótt innlend stjórnvöld önnuðust víða daglega stjórn, gat herveldið gripið í taumana hvena sem var og skipað innlendum yfirvöldum fyrir. Þannig var fullveldi landa og lýðræði þeirra afnumið. Þó var líf fólks í hernumdu löndum afskaplega ólíkt eftir því hver ráðrík hernámsveldin voru og hvernig samband var á milli þeirra og hernumdu samfélagana. Þetta skulum við skoða með því að líta á lífið í tveimur hernumdum löndum, í Noregi sem var hernuminn af Þjóðverjum og á Íslandi sem Bretar hernámu.